Zosnulému pápežovi Františkovi vzdalo do poludňa úctu viac ako 150 tisíc ľudí. Zhruba za hodinu a pol zapečatia jeho rakvu pred zajtrajším pohrebom. Prezident nepodpísal zákon o tzv. Covidovej amnestii. Súhlasí len s odškodnením ľudí, ktorí boli zatvorení v karanténnych zariadeniach. Niektorí spojenci USA sú veľmi znepokojení mierovým rámcom, ktorý presadzuje administratíva prezidenta Donalda Trumpa.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Z cirkvi.
Dnes je posledný deň, kedy sa môže verejnosť rozlúčiť s pápežom Františkom. Bazilika svätého Petra, kde sú vystavené jeho pozostatky, bola otvorená do 2:30 v noci a ráno opäť od 5. hodiny 45. minúty. Do dnešného poludnia mu prišlo vzdať úctu 150 tisíc ľudí. V dave týchto pútnikov bol aj náš redaktor Ľudovít Malík.
My sme sa postavili do radu večer o 19. hodine. Ten rad bol neuveriteľne dlhý. Trvalo nám to asi 3 hodiny, pokiaľ sme sa dostali pred hlavný oltár baziliky, kde teda ostatky boli vystavené v rakve. Za ten čas musím povedať, že naše deti mali väčšiu trpezlivosť a výdrž ako my dospelí. Potom samozrejme už pred samotnými ostatkami tam sa dá zostať istú chvíľu. Nikto nikoho nevyháňa preč.
Dnes sa veriaci môžu s pápežom Františkom rozlúčiť do 19. Okolo 18. hodiny však bude ukončený prístup do radu, aby sa zabezpečilo dodržanie času zatvorenia a umožnilo tým, ktorí sa postavia do radu, vstúpiť do chrámu. Následne podľa hovorkyne konferencie biskupov Slovenska Kataríny Jančišinovej zapečatia rakvu.
Tento akt bude prebiehať dnes večer o 8 hodine večer. Pred zapečatením truhly sú do rakvy pápeža zosnulého vložené mince a medaily, ktoré boli vyrazené počas jeho pontifikátu. Rovnako krátky súpis jeho pontifikátu, stručná charakteristika a takisto pálium, ktoré ho definuje ako duchovného pastiera.
Aj cirkev na Slovensku sa pripojila k svetovému smútku za zosnulého pápeža. Na jeho pamiatku sa v katedrále svätého Martina v Bratislave konala svätá omša, ktorej v prítomnosti 13 biskupov a 10 kňazov predsedal apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. Nahrával Boris Kolár.
Apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli v úvode svätej omše privítal prezidenta Slovenskej republiky, biskupov, kňazov, reholníkov, predstaviteľov verejného a diplomatického života. Po svätej omši, ktorú celebroval pred médiami, pripomenul silu spoločnej modlitby a pokračovanie v odkaze svätého otca.
E abbiamo vissuto una grande emozione perché abbiamo pregato.
Stretli sme sa ako veľké spoločenstvo zjednotený v modlitbe a nesieme ďalej odkaz tohto veľkého pápeža. V jeho nádeji a takisto v odkaze na synodalitu. Nesieme si zároveň veľké posolstvo pápeža Františka v láske k najbiednejším, k tým posledným, tým, ktorí nemajú hlas, a takisto, aby sme zostali vždy v jednote, aby sme sa rešpektovali v rôznosti.
Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober vyzdvihol hlboký duchovný rozmer spomienky a jej význam nám pre slovenský národ.
A chceme povedať, že sme naozaj robiť taký krok bližšie ku svätému otcovi, aj keď už tu nie je medzi nami živý, ale bližšie k nemu, pretože sme mu prejavili veľkú lásku. Tu láska svätého otca spolu s láskou nás Slovákov spája a vysielame pozdrav nielen na Slovensku, ale predovšetkým do neba.
Arcibiskup Zvolenský vo svojej homílii upriamil pozornosť na posledné verejné vystúpenie pápeža Františka počas veľkonočného požehnania Urbi et Orbi, keď zazneli jeho posledné slová Buona Pasqua. Dobrá pascha, teda dobrý prechod. Apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli sa poďakoval prítomným aj tým, ktorí sa duchovne spojili prostredníctvom médií.
Včera predstavili aj návrh náhrobku pápeža v baziliky Santa Maria Maggiore. Bude zhotovený z ligúrskeho mramoru pochádzajúceho zo zeme jeho starých rodičov. Nesie jediný nápis podľa želania svätého otca Franciscus spolu s reliefom jeho pektorálneho kríža. Hrob sa nachádza blízko oltára svätého Františka, ktorého meno si Jorge Mario Bergoglio zvolil ako pápež. Pápež František mal veľkú úctu k Panne Márii pod titulom Salus Populi Romani. Baziliku často navštevoval, modlil sa tam pred každou apoštolskou cestou aj po návrate z nej. Náhrobná doska bude prístupná veriacim od nedele. Na pohrebe pápeža Františka, ktorý sa uskutoční zajtra predpoludním na námestí svätého Petra vo Vatikáne, sa zúčastní 10 slovenských biskupov, povedie ich arcibiskup Bernard Bober. Pred pohrebom o tom informovala na tlačovom brífingu Konferencia biskupov Slovenska. Viac v príspevku Borisa Kolára.
O účasti biskupov na pohrebe pápeža Františka vo Vatikáne informovali predseda Konferencie biskupov Slovenska a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober a hovorkyňa Konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová. Slovenská účasť biskupov na pohrebe je výrazom vďaky za život a dielo pápeža Františka, ktorý počas svojho pontifikátu viackrát prejavil blízko Slovensku a jeho veriacim. Viac dodáva Bernard Bober, predseda Konferencie biskupov Slovenska.
Otec neba si ho zabal sebe a my nielenže smútime, ale modlíme sa za svätého otca, aby sa dostal do spoločenstva svätých a pripravujeme sa na dôstojnú rozlúčku s pápežom Františkom.
Podľa slov arcibiskupa Bobera si slovenskotský zosnulého pápeža Františka aj kvôli jeho návšteve z roku 2021 pripomenul, že vtedy pápež František na Slovensku strávil až 3 dni. Viac dodáva hovorkyňa Konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová.
Do Ríma na pohrebnú svätú omšu za pápeža Františka pocestuje zajtra v skorých ranných hodinách 10 biskupov, ktorých povedie tu prítomný predseda Konferencie biskupov Slovenska Monsignor Bernard Bober. Katolícki biskupy budú zároveň koncelebrovať pri svätej omši za dušu zosnulého pápeža.
Arcibiskup tiež poďakoval za prejavy solidarity ľuďom, ktorí prišli kondolovať. Spomenul tiež, že približne 128 tisíc ľudí sa doteraz prišlo rozlúčiť s pápežom Františkom v bazilike svätého Petra. Konferencia biskupov Slovenska odporúča, aby si pútnici, ktorí sa chystajú do Ríma, dávali pozor, nakoľko záujem o túto udalosť je veľký. Pripomínajú tiež, že všetky hliadky sú posilnené.
Dnes do obeda sa konalo 4. generálne zhromaždenie kardinálov. V synodálnej sále vo Vatikáne bolo prítomných 149 kardinálov, o čom na generálnej kongregácii hovorili priblíži Julia Kavecká.
Štvrté všeobecné zhromaždenie kardinálov sa začalo ráno po 9. hodine modlitbou. Po nej nasledovala prísaha kardinálov, ktorí dnes dorazili. Zhromaždenie sa skončilo krátko popoludní. Zaznelo 33 príspevkov, ktoré sa venovali témam cirkvi a sveta. Pokračovalo sa v čítaní apoštolskej konštitúcie Univerzi Dominici Grecis až po 32. paragraf. Na záver zhromaždenia vystúpil majster pápežských liturgických slávení Diego Ravelli, ktorý vysvetlil výber obradu pohrebných obradov, aby išlo o pohreb pastiera, nie panovníka. Telo pápeža nie je vystavené na katafalku. Dnes večer sa uskutoční obrad uzavretia truhly pápeža Františka, ktorý zostane súkromným aktom. Na zajtrajšej pohrebnej omši budú úrady usporiadané podľa protokolu. V prvom rade budú prezidenti Argentíny, vlasti pápeža a potom Talianska. Nasledovať budú členovia kráľovských rodín a ďalší prezidenti v poradí podľa francúzskej abecedy. Sprievod vozidlom, ktoré poniesie telo pápeža do baziliky Santa Maria Maggiore, vyjde z miesta nazývaného Perugio a neprejde cez námestie svätého Petra. Cesta potrvá asi pol hodiny. Truhla pápeža bude viditeľná. Uloženie do hrobu bude súkromným aktom. V nedeľu popoludní sa kardináli presunú do baziliky Santa Maria Maggiore. Príchod je plánovaný na 16. hodinu. Prejdú cez svätú bránu, navštívia hrob Františka a potom kaplnku, kde je vystavená ikona Salus Populi Romani. Následne budú spolu sláviť vešpery.
Bosniansky kardinál Vinko Pulič sa napokon zúčastní nadchádzajúceho konkláve na voľbu nového pápeža. Emeritný arcibiskup Sarajeva dostal po konzultácii s lekármi zelenú na cestu do Ríma. Pôvodne Pulič svoju účasť kvôli zdravotným dôvodom vylúčil. Na pohrebných obradoch a uložení pápeža Františka do hrobu sa však zajtra z časových dôvodov nezúčastní. Do Ríma plánuje pricestovať budúci týždeň. Potom, čo kvôli chorobe účasť zrušil španielský kardinál Antonio Canizares Lovera, zostáva v súčasnosti 134 voliteľných kardinálov. Voliť môžu len tí, ktorí ešte nedovršili 80 rokov.
Domáce spravodajstvo.
Prezident Peter Pellegrini nepodpíše zákon o tzv. Covidovej amnestii a vráti ho s výhradami parlamentu na opätovné prerokovanie. Oznámil to vo videu na sociálnej sieti. Hlava štátu pritom pripomenula, že ústavný súd potvrdil protiústavnosť pandemických opatrení iba v prípade nedobrovoľného zatvárania ľudí do karanténnych zariadení.
Súhlasím s tým, aby boli odškodnení ľudia, ktorí boli v rozpore so slovenskou ústavou zatvorení v štátnych karanténnych zariadeniach a museli za ne platiť. Tieto opatrenia navrhujem v zákone ponechať. Nesúhlasím však s tým, aby boli plošne odškodnení ľudia za udelené pokuty, pretože boli medzi nimi aj takí, ktorí vedome porušovali platné zákony a iné opatrenia, hoci mnohé z nich reálne zachraňovali životy našich občanov.
Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka verí, že v Národnej rade neprelomia prezidentové veto.
Tento návrh o covidovej amnestii je nebezpečný precedens, je výsmech do očí pozostalých obetí covidu. A najmä, čo ak by nebodaj prišla nejaká ďalšia pandémia, nejaký ďalší problém, no kto už bude dodržiavať takéto opatrenia?
Predseda vlády Robert Fico už prostredníctvom sociálnej siete informoval, že odporučí klubu poslancov Národnej rady za Smer SD, ako aj ďalším poslancom vládnej koalície, aby za zákon o tzv. Covidových amnestiách opätovne hlasovali a prelomili prezidentové veto. Prezident Pellegrini pri oznámení veta kritizoval aj špeciálneho splnomocnenca na preverenie procesu riadenia pandémie a manažmentu použitých zdrojov. Hlava štátu zároveň poslancom pripomenula, že aj pri súčasnej vážnej epidémii slintačky a krývačky vyžaduje vláda od ľudí množstvo povinností a tiež s tým mnohí nesúhlasia. Premiér Robert Fico pripustil počas svojho príhovoru na výročnom sneme Republikovej únie zamestnávateľov možnosť zmien v transakčnej dani.
My sme museli konsolidovať verejné financie, jednoducho museli sme niekde získať zdroje. Napriek tomu hovorím, poďme sa na tú transakčnú daň pozrieť, čo budeme môcť opravíme v tej transakčnej dani, ale súčasne si musíme uvedomiť, že máme obrovské limity a možnosti aj v iných sférach.
Premiér Fico zároveň informoval o tom, že výška konsolidácie na budúci rok bude oznámená 30. apríla.
Nebudem teraz hovoriť číslo konsolidácie, objem, ktorý nás čaká v roku 2026. Hovoril som s vedením ministerstva financií pred týmto stretnutím, môžem vám zagarantovať, nebudú žiadne prekvapenia, pokiaľ ide o podnikateľský sektor. Žiadne. Naopak, chceme sa pozrieť na niektoré inštitúty, ktoré už sú zavedené a prípadne urobiť v nich korektúry, ak to bude aj nevyhnutné.
Predseda vlády odmietol pred zástupcami zamestnávateľov model hospodárskeho rastu postavený na lacnej pracovnej sile. V súvislosti s rastom domácej ekonomiky uviedol, že hospodársky rast ťahaný domácou spotrebou, ktorý tu bol doteraz, by mal nahradiť hospodársky rast ťahaný investíciami. Tu poukázal na projekt nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovských Bohuníc, výstavbu nových nájomných bytov či investíciu do novej baterkárne v Šuranoch. Od júla sa mýtne poplatky zvýšia o 40%. Tretina peňazí ide pritom súkromnej firme. Politici a vedenie Národnej diaľničnej spoločnosti dlhodobo nastavujú systém tak, aby značná časť výnosov skončila v rukách súkromných spoločností SkyToll, respektíve ČechToll. Uviedli to predstavitelia nadácie Zastavme korupciu a autodopravcov. Tí hrozia blokáciou ciest, ak ministerstvo dopravy s nimi nebude rokovať o ich požiadavkách. Predseda Únie autodopravcov Slovenska Stanislav Skala pritom upozornil, že aj keď budú platiť viac na samotné diaľnice, nepôjde celá suma.
Ide nám o to, aby tie percentná vlastne na ten výberu mýta sa znížili. Treba, že ak sú to druhé krajiny, zoberte si Nemecko má 12%, dokonca po Latvii po 10%. My vybíráme 38%, do predchádzajúceho roku sme vybírali 50%, takže dobre vieme, keď sme mi podávali nejaké žaloby na NKUčko. Takže výber mýta, vlastne, čo sa vrátil späť do infraštruktúry, bolo len 10% a my vybíráme prakticky 100%.
Prezident Aliancie cestnej pomoci Marian Ürge doplnil, že okrem mýta sa od júla zvyšujú pre autodopravcov aj emisné triedy. To znamená, že staršie a menej ekologické vozidlá budú musieť platiť ešte vyššie poplatky. Štát podľa neho na jednej strane neprimerane zaťažuje autodopravcov, na druhej strane protežuje roky jedinú firmu. Podľa odboru komunikácie ministerstva dopravy zmeny v mýtnych poplatkoch vychádzajú z celoeurópskej smernice. Ďalej uviedol, že rezort dopravy rokoval s dopravcami o nastavení nového systému mýtnych poplatkov, aby im zmeny neuškodili. Výsledkom toho podľa rezortu dopravy je, že sa sadzby mýta zvýšia. Zároveň to však kompenzuje zníženie dane z motorových vozidiel pre slovenských dopravcov na najnižšiu možnú úroveň.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini vymenoval riaditeľa úradu inšpekčnej služby Branislava Zuriana, riaditeľa zboru väzenskej a justičnej stráže Ľubomíra Klištinca a štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti Michala Sedliaka do hodnosti generála. Urobil tak dnes v prezidentskom paláci na návrh vlády. Vo Veľkých Kapušanoch v okrese Michalovce dnes otvorili Centrum zdieľaných služieb. Poslúži 10 samosprávam z regiónu Použia z Dolného Zemplína. Do užívania ho odovzdali štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák spolu s predsedom Národnej rady Richardom Rašim. Červená armáda na jednej strane oslobodila slovenské územie na konci druhej svetovej vojny, no ruský režim na strane druhej napadol svojho suseda Ukrajinu a porušil tým medzinárodné právo. Preto ho nemôžeme legitimizovať. Je to dilema. V súvislosti s účasťou premiéra Roberta Fica na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Moskve to uviedol minister školstva Tomáš Drucker. Tatranský národný park podal na okresný úrad návrh zonácie. V najvyšších pásmach ochrany bude viac ako 50% územia parku. Na sociálnej siete o tom informovali štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa a riaditeľ TANAPu Peter Oleksa. Konečná podoba bude ešte výsledkom rokovaní a dohôd so všetkými zúčastnenými stranami v pripomienkovom procese. Koaličná SNS vyzýva ministerstvo vnútra a policajný zbor, aby bezodkladne zabezpečili poriadok pred sídlom ministerstva kultúry. SNS tvrdí, že ministerka kultúry niekoľkokrát vyzývala políciu na nápravu. Strana považuje za nepredstaviteľné, aby sa blokoval vstup do ministerstva. Reaguje tak na protest, ktorý organizuje Otvorená kultúra a ďalšie platformy. Samosudca špecializovaného trestného súdu v Pezinku Milan Cisárik nevyhovel návrhu obhajoby a nezastavil trestné stíhanie obžalovaného guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra pre premlčanie v korupčnej kauze. Do úvahy totiž podľa sudcu prichádza aj právna kvalifikácia, ktorá súvisí s poškodzovaním finančných záujmov EÚ.
Zahraničné spravodajstvo.
Niektorí spojenci USA sú veľmi znepokojení mierovým rámcom, ktorý presadzuje administratíva prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny na Ukrajine. Uviedla to stanica CNN s odvolaním sa na nemenované zdroje. Ďalšie informácie k téme nahrala Julia Kavecká.
Rámec, ktorý USA predložili minulý týždeň na schôdzke s ukrajinskými predstaviteľmi v Paríži, počíta podľa nemenovaných zdrojov s významnými ústupkami zo strany Kieva. Vrátanie uznania Krymského polostrova za ruské územie Spojenými štátmi a odstúpenia všetkých častí územia v prospech Ruska. Trump včera na otázku, aké ústupky ponúka Rusko, odpovedal, že zastavenie vojny a súčasne naznačil, že nezabratie celej krajiny je dosť veľký ústupok. Viacerí nemenovaní diplomati podľa CNN vyjadrili znepokojenie nad tým, čo navrhuje Trumpova administratíva, pretože sa domnievajú, že to vysiela nebezpečný signál šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi a ďalším svetovým lídrom vrátane čínskeho prezidenta Xi Jinpinga, že nezákonné dobývanie sa im môže vyplatiť. V prípade, že USA k takémuto kroku pristúpia, európski predstavitelia už dali najavo, že ho nebudú nasledovať. Aj ázijskí spojenci USA sú údajne čoraz viac znepokojení dohodou o ukončení vojny, ktorá by mohla byť pre Rusko výhodná aj napriek tomu, že viedlo konflikt proti susednej krajine. Reakciou na návrh USA je zrejme 5 ukrajinských kľúčových požiadaviek premiér. Ukrajina ich podľa britského denníka The Telegraph predložila USA a vyplýva z nich, že dúfa, že sa z prípadnej mierovej dohody podarí vyňať akékoľvek formálne medzinárodné uznanie ruskej zvrchovanosti nad Krymským polostrovom alebo inými okupovanými ukrajinskými územiami. Prvé dva body sa údajne zameriavajú na to, aby bola akákoľvek mierová dohoda zakotvená v medzinárodnom práve a nie v kapitulácii. Ďalší bod britský denník označil za pokus získať späť kontrolu nad rokovaniami od prezidenta Trumpa a vrátiť Ukrajinu do jadra mierového procesu. Štvrtý bod je varovaním pre USA aj na to, že potvrdenie kontroly Ruska nad Krymom by mu umožnilo hroziť nielen útokmi na Ukrajinu, ale aj na čiernomorských spojencov v rámci aliancie Turecko, Rumunsko a Bulharsko. V piatej a poslednej požiadavke Kyjeva sa jasne uvádza, že Rusko by nemalo mať možnosť využiť mierovú dohodu na to, aby donútilo Ukrajinu obmedziť veľkosť jej ozbrojených síl alebo vojensko-priemyselného komplexu.
Spojené štáty včera oznámili, že osobitný vyslanec Bieleho domu Steve Witkoff sa už tretí týždeň po sebe stretne so zástupcami Iránu v snahe dosiahnuť dohodu o jadrovom programe Tehránu. Viac informácií o najbližšej schôdzke nahrala Lucia Pálešová.
Steve Witkoff naposledy rokoval s iránskym ministrom zahraničných vecí Abbasom Araghchim v sobotu v Ríme. Obe strany označili tieto rozhovory za konštruktívne a súhlasili s pokračovaním rokovaní na technickej úrovni. Americké ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že najbližšia schôdzka sa uskutoční zajtra v Ománe, kde sa Witkoff stretol s Araghchim poprvý raz už 12. apríla. Witkoff sa podľa hovorkyne ministerstva Tammy Bruseovej zúčastní aj na technických rozhovoroch. Tie však za USA povedie predstaviteľ rezortu diplomacie Michael Anton. Witkoff, ktorý pred nástupom do funkcie nemal diplomatické skúsenosti, sa rýchlo angažoval aj v rokovaniach o prímerí v pásme Gazy. Zapája sa tiež do snah na ukončenie vojny na Ukrajine a dnes by sa mal stretnúť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Aprílové rozhovory sú prvými rokovaniami na vysokej úrovni medzi krajinami, odkedy americký prezident Donald Trump v roku 2018 odstúpil od jadrovej dohody s Teheránom. USA dlhodobo vinia Irán zo snahy vyvinúť jadrové zbrane, v dôsledku čoho sú na Islamskú republiku uvalené sankcie. Teherán to opakovane popiera a tvrdí, že jeho nukleárny program má výlučne mierové účely. Donald Trump v prípade zlyhania rokovaní pohrozil aj vojenskou akciou.
Krátko zo sveta.
Ruský dronový útok na mesto Pavlohrad na stredovýchode Ukrajiny si v noci na dnes vyžiadal najmenej 3 obete a viac než 10 zranených. Medzičasom v Kyjeve ukončili záchranné operácie na mieste ruského útoku z noci na včera, pri ktorom prišlo o život 12 ľudí a 90 bolo zranených. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes informoval, že raketa, ktorú deň predtým Rusko odpálilo na Kyjev, pochádzala zo Severnej Kórey a nachádzali sa v nej desiatky súčiastok vyrobených americkými spoločnosťami. Podľa ukrajinského prezidenta nedostatočný tlak na Rusko, Severnú Kóreu a jej spojencov umožňuje výrobu a vývoz takýchto zbraní a ich následné použitie v Európe. Ruský vyšetrovací výbor sledkom dnes informoval, že v dôsledku výbuchu auta v meste Balašicha prišiel o život zástupca náčelníka hlavného operačného riaditeľstva generálneho štábu ruských ozbrojených síl Jaroslav Moskalik. Podľa agentúry AFP ide o podobný scenár ako pri predchádzajúcich útokoch na Rusov, ktorí boli spájani s vojnou rozpútanou Ruskom na Ukrajine. Svetový potravinový program varoval, že vyčerpal všetky svoje zásoby potravín vo vojnou zničenom pásme Gazy, kde Izrael od 2. marca blokuje prísun humanitárnej pomoci. Organizácia bola 31. marca nútená zatvoriť aj 25 pekární, ktoré v regióne podporovala, pretože vyčerpali zásoby pšeničnej múky a oleja na varenie. Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí vyhlásil, že situácia v pásme Gazy je v súčasnosti pravdepodobne najhoršia od začiatku vojny v októbri 2023. Pakistanské a indické jednotky sa v noci na dnes ostreľovali cez tzv. Líniu kontroly v spornom regióne Kašmír. OSN medzičasom vyzvala jadrové mocnosti na maximálnu zdržanlivosť po vzájomných diplomatických opatreniach po útorkovom útoku v Kašmíre. Slovenskí hokejisti pocítili kvalitu Čechov a v príprave na majstrovstvá sveta si pripísali včera štvrtú prehru. Uradujúci majstri sveta dominovali v Ostrave Porube takmer vo väčšine zápasu. Triumfovali 4-0 a vo štvrtom z piatich prípravných duelov si udržali čisté konto. Podľa trénera Vladimíra Orsága bol od druhej tretiny súper jasne lepší a ak chce byť mužstvo konkurencieschopné, musí sa prispôsobiť tomuto levelu.
Myslím, že prvá tretina bola slušná, najlepšia z našej strany. Škoda toho gólu, čo sme dostali pred koncom, ale od druhej tretiny tam jednoducho bola dominancia českého mužstva. Hlavne v tej druhej tretine tam nás zatvorili v pásme veľakrát, nesmieli sme prestriedať. Prehrávali sme súboje. To bol najväčší rozdiel medzi nami, a my oni vyhrávali súboje, tlačili sa do brány. Rýchlo otáčali hru, takí sa s nimi mali problém, a hlavne tá druhá tretina tam stála strašne veľa síl, pretože oni prestriedali, mali bližšie striedačku, my sme tam trošku varili a jednoducho Česi ukázali svoju kvalitu.
Pred uzávierkou infolumenu prehrávali naši hokejisti v ďalšom prípravnom zápase s Českom po prvej tretine 1-0. Ani slovenská hokejová 18-ka neúspela v druhom vystúpení na svetovom šampionáte tejto vekovej kategórie v USA. V dueli A skupiny prehrala s favorizovanou Kanadou 2-9. Oba góly týmu trénera Martina Dendisa strelil Tomáš Krenko. V úvodnom zápase zdolali Slováci Fínsko 1-0 po nájazdovom rozstrele. Zajtra si zmerajú sily s Lotyšskom. Hokejisti Prešova splnili svoj hlavný cieľ a postupom do najvyššej súťaže završili suverénnu sezónu v typo slovenskej hokejovej lige. Spečatili ho víťazstvom 4-2 v piatom finálovom dueli a Skalicu napokon zdolali 4-1 na zápasy. Špeciálne pocity prežíval Samuel Chalupa, ktorý završil životnú sezónu vybojovaním extraligy pre rodné mesto.
Proste eufória, ja som nevedel, čo mám robiť, ale strašná radosť, proste ten strašne šťastie sme to dokázali. Pred našimi divákmi, pred domácim mestom, proste to je najviac, čo môže byť. Pre mňa niečo neuveriteľné, pretože som tu vyrastal hokejom od malička a či som si tu túžil za extra ligu a že to vybojujeme sami. Ale nebola to ľahká cesta, tak sme si to museli bojovať. Či tie základné časti to nebolo jednoduché, takisto ani play-off. Prišli sme krok za krokom a sme šťastní, že nám to podarilo a že sme vyhrali a sme postupili.
Hokejisti Tampa Bay v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom neúspeli ani v druhom zápase prvého kola play-off NHL. V noci na dnes prehrali na domácom ľade s Floridou 0-2. Panthers vedú vo štvrťfinálovej sérii východnej konferencie 2-0. Toronto zvíťazilo na ľade Ottawy 3-2 po predĺžení a v sérii vedie už 3-0. Minnesota si v západnej konferencii poradila z Vegas 5-2 a na zápasy vedie 2-1. St. Louis deklasovalo Winnipeg 7-2 a znížilo stav série na 1-2. Volejbalisti VKP Bratislava získali už 13. titul majstra Slovenska. Z triumfu v Nike Extralige sa tešili po ročnej pauze, keď vo včerajšom 5. finálovom dueli zdolali obhajcov trofeje z Ríker Komárno 3-0 na sety a celú sériu vyhrali 4-1 na zápasy. Podľa trénera VKP Robina Pieluchu je to pekný pocit.
Tak zápas bol jasný, ako vstúpili sme do toho odhodlane, jak inak, a vyšlo nám to proste. Zlomili sme Komárno a išli sme si ďal svojim, čo sa teším, lebo tie zápasy bývajú niekedy ťažké a zrádne, keď vyhráte prvý set na 15 alebo na koľko na 12, takže to sa našťastie sme nepripustili a išli sme si ďal svojim, takže teším sa a dneska bol asi najlepší výkon sezóny.
Počasie. Jar má 7 druhov počasia, aprílu ani jedno z nich nechýba. Pranostiku potvrdí podľa meteorológa Petra Jurčoviča aj víkendové počasie, ktoré prinesie aj nepríjemné ochladenie a vietor.
Preto predpokladám, že by to mohlo ísť v sobotu už len do 20 stupňov, že to asi viac ani nebude, pretože je to ten studený vzduch a ešte sa bude zosilňovať ten vietor, takže na pocit to bude veľmi nepríjemné a ešte bude ten dážď pokračuje. V sobotu to ešte môže byť okolo 10, prípadne až do 20 mm, ale tlak bude rýchlo stúpať, to znamená, že v priebehu dňa by sa situácia už teda mohla zlepšovať, že bude na západe územia menej oblačnosť, menej zrážok, ale ešte dosť chladno, to znamená, ako som povedal, len do 20 stupňov. A potom príde vyvrcholenie v nedeľu, odrazu pekne, slnečno, ale v studenom vzduchu vietor bude slabší, aj to nahráva tomu, že by vlastne tá noc zo soboty na nedeľu už mohla byť teda riadne studená, čiže v horských dolinách až do minus 3 stupňov.
Scenár infolumenu sme vyčerpali. Večer vás však už od 19. hodiny opäť pozývame k modlitbe posvetného ruženca za zosnulého pápeža Františka z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Vo večerných hodinách vám ponúkneme aj reprízu špeciálnej relácie Viera Dovrecka venovanú ťažkým obdobiam pápeža Františka. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.